Knoopies, pinnekoppe, skerpioene, parasetamol. Wat het al hierdie dinge in gemeen? Elkeen van hulle kan baie skadelik wees, selfs dodelik, as jy dit in die verkeerde doserings inneem. Ek gesels met Karin Marx, direkteur van die Tygerbergse Vergiftigingssentrum, oor die stowwe en substanse en dinge in jou huis wat tot vergiftiging kan lei. Soms is 'n hoë dosis nodig en soms is 'n kwart teelepel genoeg om die dood te veroorsaak. Karin, een van die dinge wat vir julle, die toksikoloog by die vergiftigingssentrum, baie kommer wek, is parasetamol. Die algemene publiek dink parasetamol, dis nou Panado, is uiters veilig, maar te veel kan tot die dood lei. Vertel vir ons hiervan.
Ek dink maar die eerste probleem is dat dit so maklik beskikbaar is. En omdat dit so maklik beskikbaar is, jy kan dit in 'n supermark koop of in 'n apteek koop of in 'n spaza winkel, dink mense dis nie baie giftig nie. En ons almal drink 2 Panados vir 'n hoofpyn, dis goed vir koors, dit word vir kinders gebruik, vir pyn, uitstekend vir pyn, dan loop mense met hierdie indruk dat dit 'n veilige middel is. So dit is maklik, dit lê in die huis rond, kinders kan dit maklik in die hande kry en ons sien gereeld tieners wat 'n hele pakkie van hierdie parasetamol opdrink. So ons weet dat 10 gram toksies is of ons vra sê maar 20 500 mg tablette. Die kinders is gewoonlik die eerste of die tweede dag is hulle heeltemal sonder simptome en by die derde dag is hulle baie ernstig siek en het moet hulle 'n leweroorplanting kry. Definitief parasetamol is die middel waaroor ons die meeste gekontak word.
Kan dit iemand doodmaak as daai lewerskade so groot is?
Definitief ja, ons het al baie gevalle, selfs hier in Tygerberg Hospitaal al gesien van pasiënte wat gesterf het as gevolg van 'n parasetamol oordosering.
Dan sien ek ook op die lys is amitriptyline. Nou dit is een van die, ek wil amper sê die vorige generasie antidepressante, maar wat nog baie in staatshospitale gebruik word. Vertel vir ons, wat is die probleem rondom amitriptyline?
Amitriptyline is 'n baie gevaarlike antidepressant in 'n oordosering. Dit is 'n baie goeie middel om depressie te behandel. Dit kan selfs mense help wat ly aan slaaploosheid, maar in 'n oordosering is dit 'n vreeslike gevaarlike middel en kan baie maklik tot dood lei. Mense wat amitriptyline kry is gewoonlik pasiënte wat 'n psigiatriese siektetoestand het. Hulle is die persoon wat dan wel selfmoord wil pleeg en dan die hele pakkie pille drink. Nou as hy enige ander depressante het, is dit nie so groot probleem nie, maar amitriptyline in 'n oordosering is 'n massiewe probleem.
So, hoeveel amitriptyline is genoeg om iemand eintlik dood te maak?
Dit gaan ek nie aan jou noem nie, want is te gevaarlik om oor die radio te sê hoeveel tablette gedrink moet word. Ons weet net dat dit 'n probleem is in 'n oordosering. Daar's ook verskillende milligramme. Jy kry 10 milligram en 25 milligram. So dit hang af waarop die pasiënt is. Meeste van die pasiënte is op die 25 milligram. Wanneer dit aan hulle gegee word in 'n hospitaal, ongelukkig word die hele klomp op 'n slag gegee, hele maand se voorraad. Ons vra altyd dat as 'n pasiënt selfmoordneigings het, dat hulle gewoonlik net vir hulle 'n week se voorraad op 'n slag gee of dat die pasiënt toegelaat word in die hospitaal sodat hulle die pasiënt kan dophou dat hy nie 'n oordosering neem nie.
En wat van slaappille? Is daar gevaar in oordose slaappille?
Natuurlik, slaappille is ook gevaarlik want die pasiënte kan in respiratoriese onderdrukking gaan. Jy moet redelik baie slaappille neem vir dit om te gebeur. As ek 'n oproep kry van enige iemand wat 'n slaappil geneem het, is my raad aan hulle om onmiddellik hospitaal toe te gaan.
Moenie wag tot die een uiteindelik wakker word nie, want net te word die een nie wakker nie. Maar kom ons kyk dan ook na antihistamiene. Dit is 'n tipiese middels wat jy drink teen 'n allergiese reaksie. En dit is ook nogal maklik beskikbaar. Waarteen moet mens hier gewaarsku word? Wat is die oproepe wat jy kry wat probleme veroorsaak?
Ek kry gereeld oproepe omtrent antihistamiene, veral die middel chlorpheniramin, wat natuurlik 'n baie goeie antihistamiene is, maar wat ook slaperigheid veroorsaak. Ons probleem is dat kinders dit in die hande kry en die kinders neem die stroop baie keer in en die doppie is nie veilig kindervriendelik nie, so dis maklik om die dopie oop te maak en dan drink die kind die stroopie en daai stroopie kan dan konvulsies veroorsaak in die kind.
Is daar dan nie nuwer generasies antihistamiene wat mens nie lomerig maak nie? Moet mens nie maar kyk op die pakkie as jy antihistamien koop dat dit iets is wat jou nie lomerig maak nie?
Ja, natuurlik is daar antihistamiene wat jou nie lomerig maak nie en ek dink die meeste pasiënte gebruik dit, maar dit gaan baie keer oor die prys van die middel en ons weet dat jou eerste generasie antihistamiene is baie goedkoper, baie, baie goedkoper as die tweede generasie.
En word daar nog middels in Suid-Afrika gebruik wat eintlik nie so vreeslik algemeen beskikbaar oor see is nie? Miskien iets soos 'n TB-middel of middels vir asma. Hoe lyk daai situasie?
O, natuurlik ja, ons sien dit baie anders as wat jy dit in Amerika of in Europa byvoorbeeld sien. Ek dink nou aan die twee gevalle wat jy noem. Die een is asma, wat teofilien nog baie voorgeskryf word vir pasiënte. En ons sien oordoserings, kinders wat per ongeluk die teofilien inneem of volwasse mense, tieners, wat probeer selfmoord pleeg. Teofilien en 'n oordoserings kan ook ernstige konvulsies en hartkomplikasies veroorsaak. Met TB, ja, definitief die middel daar is isoniazid of INH, soos wat ons dit ken. Pasiënte neem ook 'n oordosering van isoniazid en dit kan ernstige konvulsies veroorsaak.
Wat doen jy dan in so 'n geval as jy besef jou kind of iemand het per ongeluk of doelbewus een van hierdie middels ingekry, moet daai persoon so gou as moontlik by 'n mediese fasiliteit uitkom by 'n hospitaal of wat moet mens doen?
Ja, ons aanbeveling gewoonlik, ons het 'n baie goeie databasis wat ons gebruik, Afritox, wat ons kan vaststel. As dit byvoorbeeld 'n ma is wat my bel oor 'n kind wat een parasetamol gedrink het, een pil parasetamol, kan ek baie vinnig vir haar opkyk. Ek weet ook dat dit nie 'n toksiese dosis is nie en ek kan haar gerus stel om net die kind by die huis dop te hou. Maar as iemand probeer selfmoord pleeg, in alle gevalle word daai persoon onmiddellik, maak nie saak hoeveel geld hy gedrink het nie, onmiddellik verwys na die hospitaal waar hulle behandeling kry. Ek wil ook noem dat die meeste van ons oproepe, omtrent 70% van ons oproepe, is van die hospitaal of van 'n dokter af, is van 'n gesondheidswerker af, wat ons bel, omdat hulle baie keer nie weet hoe om toksikologie behandeling te doen nie, en dan bel hulle ons deskundiges by die gif-inligtingsentrum.
En dan is daar natuurlik die gewone tradisionele medisyne wat mens altyd dink natuurlike middels is en baie veilig is, maar hoe lyk die prentjie werklik?
Tradisionele medisyne, dit sluit soveel verskillende medisyne in. Ons noem eintlik die hele groep komplementerende alternatiewe medisyne. So dit kan nou insluit jou homeopatiese middels, jou vitamiene, maar ook jou tradisionele medisyne. Ongelukkig dink mense baie aan al hierdie TV-programme soos CSI, waar jy net die middel in 'n masjien indruk en het skop vir jou uit onmiddellik wat is die antwoord. En dit bestaan nie, dit is net in die flieks wat jy dit sien. So, ons kan nie sommer toets wat in traditionele medisyne is nie. Wanneer dit veral aan die neonate of klein babetjies gebruik word, kan dit tot ernstige lewer- en nierskade lei.
Deesdae kan mens nou allerhande produkte van cannabinoïde koop. Dis nou dagga byprodukte. Dan is mens nou sê maar op soek na CBD-olie, want dit is dan nou die goeie olie, want jy wil nie die THC hê nie. As jy dit koop, jy betaal partykeer tot R800 vir 'n bitterklein houertjie van CBD-olie. Maar hoe weet jy wat daarin is?
Nee, ons weet nie. Ja, hierdie vertroue dat dit net CBD-olie is, maar ek weet dat daar wel toetse al gedoen is by van ons universiteite in Kaapstad, waar daar 'n produk is wat bekend is as net CBD, maar waar hulle wel THC opgetel het. Weereens, dit is net in die flieks wat jy middel sommer in 'n masjien druk en onmiddellik sê dit vir jou wat daarin is en nie daarin is nie.
Om net te bly vir 'n oomblik by daardie konsep, met ander woorde, in geen middel wat nie deur die SA Gesondheidsprodukte Agentskap goedgekeur is nie, kan mens eintlik met enige gerusheid sê presies wat in daardie middels is.
Ek sal baie versigtig wees, vooral vir middels die wat jy op die swartmark of op die internet koop, want ons het geen idee wat in daardie middels is nie. Ons weet byvoorbeeld dat ons onlangs getoets het vir medisyne wat bloedglikose afbring. En dit was 'n natuurlike produk wat verkoop was en toe dit hierdie toetse gaan, het dit gewys dat dit eintlik wel die middels wat diabetes verhoed, dat dit dit bevat.
Hoewel dit dan konvensionele medisyne bevat, weet jy nie eintlik vooraf in watter dosis nie, so jy kan jouself eintlik oordoseer.
Absoluut, so my raad is, hou by die medisyne wat jou dokter of apteker vir jou voorskryf.
Nog 'n voorbeeld hiervan is dat daar 'n anti-cholesterol of 'n cholesterolverlagende middel geadverteer word, maar dat dit eintlik ook ontleed is en dat dit bewys het dat dit eintlik ook maar statine bevat, maar nie in gestandaardiseerde dosisse nie.
As dit nie die dokter of apteker voorgeskryf is nie, nie deur die beheerraad gegaan het nie, kan jy iets drink wat jy glad nie weet wat dit bevat nie. En mense is nie bewus daarvan, al hierdie middels nie deur die volledige toetse gegaan het nie.
Ek dink nog 'n voorbeeld was 'n verslankingsmiddel, wat destyds onwettig ingevoer is van China af en wat 2 of 3 keer die dosering bevat het van middels wat hierso deur dokters voorgeskryf moet word en wat tot groot konsternasie en ysklike hartkloppings en ander probleme gelei het.
Byvoorbeeld 'n paar jaar terug 'n baie bekende geval gehad van 'n middel wat ingekom het, dit was 'n room wat ingekom het van ek weet nie wat 'n land nie, maar dit is ook op die swartmark gekoop en is blykbaar wonderlik vir tieners vir akne en baie van die tieners het dit gebruik en toe na 'n paar maande begin ernstig siek word en toe die hulle uiteindelik die room op die regte toetse stuur, toe bevat dit verskriklike hoë vlakke van lood. En al hierdie tieners het loodvergiftiging gehad.
Dan kom ons by doodgewone middels wat in die huis beskikbaar is, soos jik, skorrelgoed was, seep en so voort. Is daar 'n probleem met daai goed of nie regtig nie?
Ons vader van toksikologie, Paracelsus, sy uitdrukking waarvoor hy beroemd is, is dis alles in die dosis. So as ek byvoorbeeld 'n oproep ontvang van 'n ma wat jik, bleikmiddel, in 'n bak water gegooi het en sy het die vloer gewas en volgende oomblik het die kleuter van die water gedrink, gaan ek nie bekommerd wees nie, ek gaan dan noem om nie die kind te laat braak nie en om net by die huis dop te hou. Indien simptome kan sy my terugbel of dokter toe vat, maar ons verwag nie dat dit sal ernstig wees nie. Dieselfde met ons skorrelgoed was opmiddel, as hulle net 'n klein bietjie inneem en miskien selfs net 1 keer braak, kan ma die kind by die huis dop hou. Ons probleem kom in wanneer iemand probeer selfmoord pleeg. Want natuurlik, soos ek voorheen noem, as iemand selfmoord pleeg, moet die persoon onmiddellik verwys word vir psigiatriese evaluering. En tweedens kan hierdie middels in 'n groot hoeveelheid vergiftiging veroorsaak.
Dan 'n ander vraag wat jy gesê het jy gereeld kry is dat as iemand Doom of Target of een van hierdie spuitmiddels reguit in jou gesig spuit, is dit gevaarlik of hoef mens nie reguit hospitaal toe te hardloop nie?
Weer eens Marie, dis die dosis. So ons weet dat hierdie Doom en Target produkte, dit word gemaak van 'n pyrethroids wat ons noem en dis van 'n natuurlike oorsprong. So in ongelukgevalle waar iemand per ongeluk gespuit het, 'n kind miskien het ingeasem het, die meeste kry hulle maar 'n toeborsie, 'n bietjie van 'n allergiese reaksie, wat nie ernstig is nie. So ons is meer bekommerd oor ons astmatiese pasiënte, maar dit is nie een van daai middels waaroor soos die ander insektisiede waaroor ons baie bekommerd is nie.
En terwyl jy nou praat oor insektisiede, kom ons kyk dan daarna.
O, natuurlik, ons groot probleem op die oomblik is die pestisiede wat mense so maklik op die straat kan koop by vendors. Die goed kom ook onwettig in ons land in en dit is 'n gewone organofosfaat en 'n karbamaat. Nou, ons weet baie mense bly in armer areas, hulle bly op mekaar, daar is baie pest soos byvoorbeeld rotte. En niemand wil naby 'n rot bly nie, jy wil rotte vinnig uitwis. So die algemene rotgif wat jy kan koop, insektisied, is die antikoagulante in 'n supermark. maar dit vat lank om te werk en dit is redelik duur ook vir die meeste persone, waar hulle dan eerder op die straat hierdie onwettige produkte kan koop, waar jy net 'n klein bietjie, 'n kwartielie bietjie daarvan sal 'n hele groep rotte doodmaak. So hulle koop hierdie organofosfate vir byvoorbeeld Turbifos of jou karbamate, byvoorbeeld Aldikaap, wat hulle ook toestep noem, baie op die straat. Hulle meng dit met baie keer mieliepap, sit dit op die grond en dis waar kindertjies rondkruip en dan selfs net 'n kwart teelepelkie kan 'n kind doodmaak. Ons kry dan mense wat probeer selfmoord pleeg en baie min van hierdie produk hoef in te neem voor hulle baie ernstige simptome het en in ons hoë sorgeenhede en ICUs toegelaat word in hospitale omdat hulle hierdie vreselike sekresies op hulle bors en in hulle mond het en so erg is dat hulle op 'n asemhaal.
Kan die meeste van hierdie mense wel gered word as hulle al sulke ernstige simptome toon?
So as sodra hulle hospitaal toe kom, ja, gewoonlik kom hulle met ambulans na hospitaal, ons dokters is opgelei, of as hulle nie 100% seker is nie, bel hulle die gif-inligtingsentrum en sal hulle 'n middel soos atropien begin toedien.
Maar vir elke soort gif is daar nie noodwendige teenmiddel nie. En ek dink nou aan paraquat.
O, paraquat is een van my vreesaanjaande oproepe wat ek ontvang, want daar is so min wat jy vir die pasiënt kan doen. Daar is nie 'n teenmiddel teen paraquat nie. Paraquat gelukkig is nie so maklik beskikbaar nie, jy moet 'n lisensie hê, maar ons sien nog dat baie plaaswerkers is beskikbaar op plase, veral in KwaZulu-Natal, op suikerrietplase is dit beskikbaar. Baie keer neem iemand doelbewus net 'n slikkie van paraquat en dan besluit die persoon môre dat hy wou nie eindelijk sy lewe neem nie, maar dan is dit te laat. Dat pasiënt sterf dan 'n baie pynlike en ernstige dood.
Kom ons kyk gou na dinge wat nou verander het, veral in die lig van COVID, waar daar nou ander middels beskikbaar geword het, soos handontsmettingsmiddels en so aan, het dit gelei tot nuwe tipe probleme wat julle dalk nie voor COVID so gereeld gesien het nie.
O, natuurlik ja, ons handontsmettingsmiddel het voor COVID is ons omtrent nooit 'n oproep gehad nie en gedurende COVID, ons het 'n studie ook daaroor gemaak, het dit ontsettend verhoog, want natuurlik is dit in elke huis beskikbaar en die meeste van hierdie middels bevat 70% alkohol en dan kinders neem dit in en selfs 'n klein bietjie kan hypoglisemie in 'n kind veroorsaak, hypoglisemies van hulle lae bloedsuiker kry en hulle kan selfs in 'n koma en respiratoriese nood gaan. So dit is 'n ernstige geval. As dit net 'n klein bietjie is, of as 'n kind net die bottel gelek het of sy hand gelek het, dan kan mama die kind by die huis dophou, maar as dit 'n redelike hoeveelheid is, is dit veiliger om die kind hospitaal toe te neem.
En het sommige mense dit doelbewus gedrink agter die alkohol aan of het julle nie eintlik so iets teëgekom nie?
Ja, definitief. Met die alkoholverbanning wat ons vir maande gehad het, het ons definitief gesien dat mense die handontsmettingsmiddels gedrink het skoon of hulle het met alkoholvrye biere gemeng. Ons het selfs gesien dat hulle die produk ethyleen glycol wat ons in antifreeze kry, dat hulle dit gedrink het wat natuurlik baie giftige alkohol is. En selfs ons pers methylated spirits wat beskikbaar is in supermarkte wat ook hoog in alkohol is, baie van die persone het selfs dit gedrink in plaas van alkohol.
Maar daar is ook 'n interessante kinkel in hierdie kabel met die dat gemetileerde spirits, daai persgoed, dat jy nie dit moet behandel soos wat jy metanolvergiftiging behandel nie.
Ja, dis waarvoor die naam oorspronklik vandaan kom, methylated. Dit kom van metanol af, omdat die produkte metanol bevat het. Maar omdat die verslawing so hoog was, mense dit geneem het in plaas van alkohol, het die staat besluit om alle metanol uit hierdie produkte vat, want ons weet metanol lei tot blindheid en dood. Hierdie gekleurde pers spirits nou, dit bevat net baie hoë hoeveelhede alkohol, maar geen metanol meer nie.
En net voordat ons aangaan na nog ander middels soos silica gel en motbolle, kom ons kyk net na nog twee dinge wat baie algemeen in 'n huis kan voorkom. Die een is eistertablette en die ander een is die voorbehoedpil. As 'n kind of iemand dit in die hande kry, kan 'n groot dosis groot skade veroorsaak of moet mens maar net die een by die huis dophou?
O, hier gaan het precies oor die inherente toksisiteit van die middel. Nou, eisterpille is 'n groot probleem. Eerstens word eisterpille vooral aan swanger moeders baie makkelijk verskaf. In staatshospitale word het sommer in 'n sakkie gegooi en ma dra dit in 'n handsak, dit lê by die huis rond. By die pilletjies lyk soos lekkers en baie keer, baie gereeld, kry ons 'n oproep van 'n hospitaal waar 'n kind 'n toksiese hoeveelheid eister ingeneem het. Ons kyk na 20 mg per kilogram, dit is toksies of meer, en daardie kind kan dan ernstig siek word, en moet 'n antidosis kry, wat spesifiek is, die produksienaam is desferoxamin, vir eistervergiftiging. So, eistervergiftiging is definitief 'n probleem. Aan die ander hand, voorbehoedmiddels, sien ons nie 'n groot probleem mee nie. As dit 'n akute vergiftiging is waar 'n kind ma se voorbehoedsel in die hande gekry het, sal ek sê grootste probleem is vir ma, want sy gaan sonder voorbehoedmiddel wees nou. So, maar gewoonlik kan ma die kind by die huis dophou.
Een van die dinge op die lys is silica gel en motbolle. En ek verstaan motbolle moet mens baie beslis van kennis neem, want jy moenie melk gee om te probeer om die effek te neutraliseer nie. Hoekom nie?
Ja, daar's die wete wat baie mense dink dat enige vergiftiging die beste teenmiddel is melk. En vir sekere produkte weet ons dit is nie, veral byvoorbeeld motbolle. Motbolle bevat naftaleen en as naftaleen opgelos word in 'n vetterige produk soos melk, word dit baie makliker geabsorbeer deur die liggaam. So dis hoekom is aanbeveel met 'n motbol, geen melk nie, kry die kind by 'n hospitaal want hulle kan konvulsies kry.
En silica gel, dit is nou daai pakkie klein korreltjies wat mens dikwels kry sommer by medisyne om die medisyne droog te hou.
Dis reg, ja, in die doppie van die medisyne of selfs in skoenbokse kry jy dit en dit sal sê moenie eet nie vergiftig. Ons weet dis 'n inerte substansie en ons is nie bekommerd oor die silica gel nie. Ons sal gewoonlik vir ma sê om 'n bietjie water te gee, 'n koppie tee te drink, ontspan. Dit is nie giftig.
Ek sit volgende week die gesprek met Karin Marx, direkteur van die Tygerbergse Vergiftigingssentrum, voort. Ons kyk dan onder meer na spinnekoppe, skerpioene, slange en sampioene. Indien jy hulp nodig het in die geval van 'n vergiftigingsnoodgeval, skakel die vergiftigingshulplyn op 0861-555-777. 0861-555-777. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels en wel verder oor vergiftiging.